This one is called Reggae Voodoo. Reggae, Reggae Voodoo. Reggae
Voodoo. Reggae. Edina možna izbira Slovenija v EU.
Introducing myself. Another Reggae Voodoo. Another Reggae Guru.
Po več kot desetletnem propagiranju ideje, da je Evropa naša edina alternativa, smo vstopili v Evropo. Danes je Evropska unija postala del našega vsakdana. Modra zastava z zlatimi zvezdami samozavestno plapola ob vsaki proslavi. V naših srcih nas ob tem prizoru kar malo stisne. Končno smo postali del velike evropske družine. Ta družina je pestra in ravno to je tista značilnost, ki Evropo razlikuje od drugih političnih entitet. Ob vstopu v Unijo so meje postale bolj odprte in večina ljudi se počuti vedno bolj doma. A vendarle bi si morali ob vsej tej euforiji zastaviti nekaj nedomačih vprašanj. Kakšna je bila tranzicija Slovenije? Ali in kako se je ljudem spremenilo življenje? Kakšen je projekt Evropske unije in katere so njegove prioritete? Ob slovenski zgodbi o uspehu se je nemalokrat pojavljalo vprašanje o diktatu strani Evropske unije. Vse potencialne članice so morale brez velikih ugovarjanj sprejeti evropske direktive. Ob nekaterih točkah so bili do neke mere pomirjeni tudi angažirani in kritični individuumi ter družbena gibanja. Evropa naj bi ščitila človekove pravice in manjšine, se pravi, Slovenija ne more zdrsniti nazaj na Balkan, nazaj v komunistično preteklost, kjer, kot nas skuša prepričati vrli premijer Janez Janša, smo civilizacijsko stopili korak nazaj. Mi gremo lahko le naprej, povratek v utopične razsežnosti jugoslovanskega projekta ni več mogoč, mislijo nekateri. Ampak niti domnevna demokratizacija politične sfere, niti vstop v Evropsko unijo nista garant za obstoj demokratične skupnosti. To je skupnosti, ki naj bi zagotavljala osnovni človekovi pravici, kot sta enakost in svoboda. Formalno razglašanje človekovih pravic je ena stvar, njihovo izvrševanje v praksi pa čisto nekaj tretjega. In razliko med pravom in politično prakso lahko merimo s svetlobnimi leti. Danes namreč vse bolj prihaja na površje institucionalna diskriminacija in zaščita določenih, kakopak privilegiranih družbenih skupin. Torej, človekove pravice da, ampak s pomembnim pridržkom. Kdor pač zaseda mesto oblasti, lahko tudi določi mesto in meje izvrševanja teh pravic.
This one is called Reggae Voodoo. Reggae, Reggae Voodoo. Reggae Voodoo. Reggae.
Vzemimo primer, ki kaže na eklatantno kršenje človekovih pravic na slovenski grudi in na brezbrižnost Evrope. Gre za fiasko in nadaljevanko Izbrisani. Ta tragikomedija v nadaljevanjih je dediščina bivše politične garniture. Za razliko od prejšnje garniture je vendarle treba dodati, da je sedanja oblast problem izbrisanih brez zadržkov pospravila pod preprogo. Enostavno o tem ne bomo več govorili. Pred kratkim so izbrisanih razpravljali v Evropski komisiji. Končna izjava Franka Frattinija, njegovi desničarski provinjenci na vkljub, vzbuja skrb in do neke mere preseneča. Evropska komisija namreč ni pristojna za reševanje problema izbrisanih, zato pri slovenski vladi ne mislijo posredovati. Države morajo tovrstne težave reševati same. Vendarle bi se slepili, če bi mislili, da se je kaj spremenilo s slovenskim vstopom v Evropsko unijo. Ni res, da je EU v času vstopanja kandidatk članic resno nadzirala njihovo poseganje na področje človekovih pravic. Nekatere nove članice, predvsem baltske države, že več kot desetletje temeljno kršijo pravice ruskemu delu prebivalstva, a vendarle ni temu sledil noben ukrep. Prav tako bi lahko navedli primer Romov, ki je pereč problem v mnogih novih članicah. Ne nazadnje smo bili konec leta 2006 priča pojavu fašizma v čisti obliki tudi v Sloveniji. Oblasti so najprej deportirale romsko družino Strojan, katere člani so slovenski državljani, na to pa smo bili priča organizaciji vaških straž, ki so spominjale na kolaboracionistične milice iz druge svetovne vojne. Te milice so bile uspešne v varovanju domače grude in na srečo je zemlja ostala sveta tudi za Božič kljub predsednikovim milim prošnjam, naj le pokažejo svojo krščanskost in človeškost vsaj na sveti večer. Evropska unija o tem ni kaj veliko govorila, vsi vedo za kršitve pravic Romov, a spet naj jih vsak rešuje po svoje. Na tem mestu počasi postaja jasno, da si Evropska unija zadaja drugačne prioritete, a te druge prioritete je potrebno dosledneje spoštovati. Tu velja formula, besede so v skladu z dejanji. Ko gre za uvedbo evra, za liberalizacijo trga, odpravljanje državnega protekcionizma, takrat je Evropska unija nepopustljiva. Veto na takšne zahteve ni in ni bil mogoč, nove članice so si kvečemu lahko pridobile moratori na liberalizacijo nekaterih področji. Tako bo na primer letos do 1. julija 2007 moralo priti do podražitve elektrike. Slovenija se bo morala odpovedati državnim subvencijam za to panogo. Na proslavi ob prevzemu evra v začetku leta smo bili priča diktatom glede izvedbe pokojninske reforme. Poleg pokojninske reforme, ki je skupna tema vse Evropske unije, moramo ekonomske kazalce vzdrževati na točno določeni ravni, kot jo predpisuje Evropska banka. Kljub temu, da je nadnacionalna institucija kot varovalka ob skupni valuti nujna, je pod vprašaj postavljena ena od temeljnih institucij oziroma politik nacionalne države, to je monetarna politika. Vsi ti procesi ne morejo biti ločeni od posebne paradigme, ki ta čas prevladuje v evropskih institucijah. Gre za neoliberalno agendo, ki je skrbno povzeta v lizbonski strategiji. Ta strategija sicer v ustavi ni omenjena, a njena načela so vsekakor prisotna. V luči tega je lahko francoski ne evropski ustavi gledati ne le kot ozek nacionalni odgovor, ampak tudi kot strateški politični in ekonomski razmislek o prihodnosti Evrope. Nesprejem ustave lahko jemljemo kot pozitivno izkušnjo, saj se lahko v diskusijo o ustavi zdaj vključi mnogo več ljudi. Lizbonska strategija v spredje postavlja nekaj ključnih besed, do katerih moramo biti, če hočemo ohraniti upanje za drugačno Evropo, še kako skeptični. Globalna konkurenca, fleksibilizacija trga delovne sile, liberalizacija trga dobrin. Vsi našteti označevalci pravzaprav hočejo zadati smrtni udarec socialni državi, ki je bila strateška ustava med kapitalom in delom v povojni Evropi. Konec socialne države torej pomeni tudi ukinitev dosežkov razrednega boja delavcev, ki mora biti danes bržkone izbojevan na nov način. Problem lizbonske strategije in njenih zagovornikov nastane v trenutku, ko začne Evropo utemeljevati izključno na ozadju teh označevalcev. Garant o dolgoročnosti evropskega razvoja izpuhti v zrak in samo še čakamo lahko, katera ekonomska kriza bo zatresla takšne temelje Evropske unije. Zamišljena Evropa državljanov se odmišlja, v ospredje pa prihaja ne Evropa držav, temveč Evropa korporacij in privatnega interesa. Slednji uzurpira politične institucije in postavljajo agendo za naslednji razvoj. Prioritete Evropske unije ostajajo zavezane z interesi bogatih. Lahko bi rekli, da je takšen tudi začasni izid političnega razrednega boja. A preprosti cinizem ali eskapizem nam v bojih za drugačno Evropo ne pomaga prav dosti. Še več, ostaja zavezan podpiranju statusa quo. Če je eden od naukov eseja prepad med formalnimi pravicami in dejanskim stanjem oziroma izvrševanjem pravic, moramo zaključiti razpravo en korak naprej. Ta prepad bo vselej obstajal, na nas pa je, da pravice izbojujemo in zahtevamo drugačne družbene odnose, drugačno Evropo. Evropo, ki bo namenjena vsem, ki v njej živijo, Evropo za vse, brez razlik. Gre za Evropo, kjer so enaki vsi, ne glede na spol, poreklo, starost, razred. Torej, ključno načelo, ki bo gradilo drugačno Evropo, je načelo enakosti, ki bi ga morali imeti pred seboj ob vsaki priložnosti. Esej je na svetlo dal Gal Kiran.